Nesen Latvijas Twitter telpas atricināja viens blogs Klub.lv par diezgan tādu skandalozu metodēm, kā tiek veikta viena socioloģiskā aptauja. Tāpēc es vēlējos noskaidrot, kā ir tādās respektablās socioloģiskās firmās, kā tas respondents, pie kura dzīvoklī ierodās aptaujas veicējs, vispār var zināt, ka tas ir socioloģiskās aptaujas veicējs.
Pirmais, ko es gribētu teikt, ir jau jūsu pašu drošības un citu ar to saistīt iemeslu dēļ, tomēr vajag intervētājiem ir apliecības ar fotogrāfiju. Mm-hmm. Ja viņiem ir, kur ir uzrakstīts, kuru firmu viņš pārstāv, kā viņu sauc un tā tālāk.
Vajag prasīt apliecību.
Jā, vajag prasīt apliecību, tāpēc, ka savādāk no jebkurš var iet iekšā un līdzīgi paskaties, ko navaga sociologa, sociālie darbinieki tur viltus piekrāpja. Jā, un līdz ar to tādiem intervētājiem no respektablām firmām viņiem ir jābūt šai apliecībai.
Kas viņiem tiek mācīts?
Ir tā, ka ir viens ir tās vispārējās, kā ir jāatlasa dzīvoklis, respektīvi, kāda ir sākuma adrese, kurš dzīvoklis. Tad ir vēl tāds, kā tiek atlasītas intervētājas, respektīvi visizplatītākais ir, ka tiek prasīt, kuram te ir šajā mājsaimniecībā nākamā dzimšanas diena un tā tālāk. Arī tiek mācīts par kā tiek veikts, kā šie jautājumi ir jāuzdod. Ja, ka tiešām ir nedrīkst īstenībā, pirmais jau bija, ka nedrīkst dot anketu rokā, ja tā nav metode, kas saucas anketēšanu. Jautājumi ir jānolasa, ir attiecīgos jautājumos jāiesniedz kartītes un tā tālāk. Otrs ir par atbilžu. Vai drīkst, vai pieļaujam atbildi, grūti pateikt, nav tā ir, tā atbildi ir paredzēta, un viņa ir pieļaujama. Cita lieta ir tā, ka acīm redzot, šis intervētājs bija pārpratis, jo, ja pētījuma firma saņem atpakaļ anketu, kur 98% ir atbildēts, nezinu, grūti pateikt, tas skaidrs, ka tā anketa jau nav derīga, ja, viņa ir, ka tas cilvēks, tā nav, uz kaut kādiem jautājumiem. Un acīm redzot, tas intervētājs ir pārpratis to, to vajadzību. Jo tā gan ir taisnība, ja ir kaut kāds procents, kur ir, grūti pateikt, es neko nezinu, uz atvērtajiem jautājumiem neatbildi, ja tad anketa nav derīga, ja viņi tiek diskvalificēti. Mums pat ir dažos līgumos, ka derīgas būtu vairāk kā 30%.
Bet lai nebūtu pārpratumu, tas nebija SKDS.
Nē, tas nebija. Mēs uzreiz arī labi, tie nebija mūsu jautājumi. Cita lieta ir tā, ka tā arī ir tiešās intervijas ir ļoti daudzos aspektos, daudz labākas par citiem veidiem, bet te tas intervētāja ietekme ir, viņa ir tāda, kā ir. Jā,
un, bet jūs viņus kaut kā kontrolēt?
Jā, tas tiek kontrolēts, un pirmais ir arī tas, ka 10% cilvēku pēc tam tiek apzvanīti. Tas ir, kāpēc tiek arī lūgti šie telefoni, jo viens ir, kā viņš uzvedās, otrs vai ievēro instrukcijas, kas arī tiek jautāts ar citu, otrs ir, ka mums ir jābūt pārliecinātiem, ka viņš pats nav virtuvē pie galda sazīmējis tās anketas. Ja? Un līdz ar to, šī kontrola tiek veikta diezgan strikti. Un
tajās instrukcijās ir kaut kas rakstīts par to, kā nedrīkst vai drīkst ietekmēt tās atbildes?
Nē, protams, jā. Tas ir, bet un tāpēc arī ir diezgan svarīgi, arī šo te labi es nosūtīju arī, lai kā to redz intervējamais. Ja? Jo es pilnīgi ticu, ka tas cilvēks pēc labākās sirdsapziņas, kā viņš prata, tā viņš tur uzdeva un tā tālāk, bet tiek darīts daudz kas, lai tiešām šādas lietas neatkārtotos, ka ietekmēt nedrīkst. Ja, piemēram, tāpēc telefona intervijās pat visu laiku tiek, sēž kāds klāt, klausās,
Ko darīt ar tam respondentam, ja viņam šķiet, ka viņam ir darīšana ar neprofesionālu intervētāju?
Viena lieta ir tā, ka viņš var, ja viņš ir tiešām piefiksējis, no kuras firmas ir, un tas ir vēl viens iemesls, kāpēc to varētu darīt, viņš var zvanīt. Tur ir pat šis telefona jābūt norādītiem tā tālāk.
Var zvanīt tā, to firmu.
Jā, jā.
Bet svarīgākais moments ir, ka tiem intervētājiem ir apliecība, kurā ir jābūt svarīgākam
jā.
Lietām.
Nu, respektīvi, jā, viņa fotogrāfija, firma, ko viņš pārstāv. Jo vēl ir viena lieta, kas es pat neatiecas arī uz aptaujām un arī ne uz bandītiem. Bet ir vēl arī tādas lietas, es nezinu, vai jūs saskārušies, ka piezvan, labdien, te jums aptaujā, vai jūs mīlat lasīt. O, ja jūs mīlat lasīt, arī kā mums ir lielisks, respektīvi tāds tiešais mārketings, ja, kas es nav nekāda socioloģija, un tas ir ētikas kodeks, to noliedz, ja, vispār darīt un aizliedz, ja, bet nu, tas jau neliedz tiem, kuri nav nekādi sociologi, bet ir tiešā marketingā dalībnieki to izmantot, ja, un tā kā, jā, ir vairāki aspekti, un katrā ziņā tas ir vēl viens, ir, nu, kā tiešām tā kā mūsu biznesis ir, mēs jau pārdodam ticam uz datus, ja. Mūsu interesēs ir ievērot šos rādītājus, lai tie dati ir ticami, tie, kas to neievēro, nu tie pārāk ilgi nedarbojas, ja, jo kaut kādā vienā brīdī, nu, reiz vien ir gadījies, ka mēs aptaujājam savus klientus, ja, nu, piemēram, zvana nejauši un nu, aptaujā viņus daudzos dažādos veidos, un tajā viņi novērtē, vai tev var uzticēties vai nē.